ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរតាំងមានអ្វីកើតឡើងឲ្យប្រកាសនៅថ្ងៃទី26ខែមករាចាស់ថ្ងៃទី26មករាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទិវាអូស្ត្រាលីឬក៏ Australia Day និងសម្គាល់ថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វាគឺនៅឆ្ងាយពីអត្ថន័យចំត្រង់ត្រង់នេះសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកាលបរិច្ឆេទដែលកងនាវាចម្បាំងទី1បានមកដល់ទីក្រុងស៊ីដនីនៅក្នុងឆ្នាំ1788សម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតជាច្រើនរួមទាំងប្រជាជននៃជនជាតិដើមដំបងផងដែរនោះវាតំណាងឲ្យការចាប់ផ្ដើមនៃការបាត់បង់ការរំខាននិងការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញជនជាតិអូស្ត្រាលីជាច្រើននៅតែសន្មតថាកងនាវាចម្បាំងទី1បានចុះចតនៅស៊ីដនីខូនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ1788ប៉ុន្តែការពិតគឺថាពួកគេបានទៅដល់ Botany Bay ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី18ខែមករានៅក្នុងរបាយការណ៍ Australia Explained នៅវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងសិក្សាពីប្រវត្តិនៅពីក្រោយថ្ងៃទី26មករាហេតុអ្វីបានជាវាក្លាយទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមូលហេតុដែលវាត្រូវបានគេយល់និងឆ្លងកាត់ខុសៗគ្នាជាខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសលោកអ្នកហ៊ាននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរផ្សងព្រេងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលដឹកនាំដោយលោកចនផូលចេងគេជាអគ្គពិនិត្យកិច្ចការជនជាតិដើមភាគតិចថ្នាក់ជាតិនៅ SBS និងជាសហពិធីករនៃកម្មវិធី The Point លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ NITV លោកតាមដានពីរបៀបដែលថ្ងៃទី26មករាបានក្លាយទៅជាការបរិច្ឆេទដែលត្រូវបានប្រារព្ធជាផ្លូវការថាជាទិវាអូស្ត្រាលីឬក៏ Australia Day និងមូលហេតុដែលអត្ថន័យរបស់វាបន្តផ្លាស់ប្ដូរនិងបង្កឲ្យមានការជជែកវែងញែកទូទាំងប្រទេសដូច្នេះតើទាំងអស់នេះចាប់ផ្ដើមឡើងនៅកន្លែងណានិងដោយរបៀបណា
Many say January 26th as a day that
មនុស្សជាច្រើនយល់ឃើញថាថ្ងៃទី26មករាជាថ្ងៃដែលរំលឹកដល់ការមកដល់នៃកងនាវាដំបូងនៅទីក្រុងស៊ីដនីក្នុងឆ្នាំ1788និងការចាប់ផ្ដើមនៃប្រជាជាតិមួយប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាកងនាវាដំបូងដែលជាក្រុមនាវាចំនួន11គ្រឿងពិតជាបានចាប់ផ្ដើមមកដល់ឈូងសមុទ្រ Botany Bay 8ថ្ងៃមុននេះគឺនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ1788នោះកាលនោះលោក Captain Arthur Phillip បានរកឃើញថា Botany Bay មិនស័ក្តិសមនៅក្នុងការបង្កើតអាណានិគមថ្មីនេះនោះទេក្រោយមកលោក Phillip និងក្រុមរបស់គាត់បានត្រឡប់ទៅឈូងសមុទ្រ Botany Bay វិញនៅល្ងាចថ្ងៃទី23ខែមករាហើយបានផ្ដល់ការណែនាំដល់កងនាវាទាំងមូលឲ្យចេញដំណើរទៅកាន់កំពង់ផែ Port Jackson ជាបន្ទាន
់ Strong headwinds kept the fleet trapped in Botany Bay.
ខ្យល់បក់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យកងនាវាជាប់គាំងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រ Botany Bay ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រុមនាវិកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញកប៉ាល់ចម្លែក2គ្រឿងលិចឡើងនៅខាងក្រៅឈូងសមុទ្រ Botany Bay ពួកវាគឺជាកប៉ាល់របស់ប្រទេសបារាំងក្រោមបញ្ជាការរបស់លោក Captain La Perouse នៅថ្ងៃទី25ខែមករាអាកាសធាតុបានបង្ខំឲ្យកប៉ាល់ទាំងអស់លើកលែងតែមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះបោះបង់ចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេម្ដងទៀតកប៉ាល់ដែលទទួលបានជោគជ័យគឺជាកប៉ាល់ដឹកសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមទី26លោក Philip និងក្រុមរបស់គាត់បានកត់ត្រានៅលើច្រាំងទង់ជាតិ Union Jack ត្រូវបានដាំបង្គោលឡើងពិធីដ៏តូចមួយបានធ្វើឡើងដោយមានមន្ត្រីកងម៉ារីននិងអូស្មុនត្រឹមតែ 20-30 នាក់ប៉ុណ្ណោះខណៈដែលពួកអ្នកទោសបានធ្វើជាសាក្សីពីលើនាវាផ្គត់ផ្គង់នៅពេលល្ងាចកងនាវាទាំងមូលបានចូលចតនៅខាងក្នុងនឹងជុំវិញស៊ីដនីខូជាង8ខែបន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសដូច្នេះតើនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៃអាណានិគមនិយមនេះមែនដែរឬទេ
Well no it wouldn't be until February
7រហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈទើបអាណានិគមថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការហើយរដ្ឋបាលរបស់លោក Arthur Phillip ត្រូវបានប្រកាសឡើងជាផ្លូវការ អាណានិគមនេះរួមបញ្ចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលឈ្មោះទៅទិសខាងកើតពីខ្សែបណ្ដោយ135ដឺក្រេខាងកើតនេះរួមបញ្ចូលដីគោកអូស្ត្រាលីជាងពាក់កណ្ដាលហើយឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្សែបន្ទាត់បែងចែករវាងការទៀមទារបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប៉ូទុយហ្គាល់នោះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា TODES ឆ្នាំ1494ហើយជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅពេលនេះដីនោះមិនមែនជាដីទំនេរនោះទេ
The first fleet had landed on the lands
កងនាវាដំបូងនេះបានចោះចតលើដីរបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធប្រហែលជា29ក្រុមដែលប្រទេសរបស់ពួកគេលាតសន្ធឹងពាសពេញអាងស៊ីនីទាំងមូលថ្ងៃទី26ខែមករាត្រូវបានប្រកាសជាលើកដំបូងថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈសម្រាប់អាណានិគម New South Wales ដោយលោកអភិបាល Lachlan Macquarie ក្នុងឆ្នាំ1818នៅពេលដែលវាត្រូវបានគេហៅថាជាថ្ងៃចោះចតលើកដំបូងឬថ្ងៃបង្កើតអាណានិគមដតីទៀតមានថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ថ្ងៃបង្កើតខុសៗគ្នានៅឆ្នាំ1888ថ្ងៃទី26ខែមករាត្រូវបានប្រារព្ធនៅក្នុងអាណានិគមភាគច្រើនជាទិវាបង្កើត Foundation Day ឬទិវាខួប Anniversary Day
During the latter part of the 19th century
ក្នុងអំឡុងចុងសតវត្សទី19ក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាសមាគមដើមកំណើតអូស្ត្រាលីAustralian Natives Associations បានក្លាយទៅជាក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់សហព័ន្ធនិងសម្រាប់ការប្រារព្ធថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិនៅថ្ងៃទី26មករាសមាគមជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយនិងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិស្បែកសហើយសមាជិកភាពត្រូវបានកម្រិតសម្រាប់តែក្រុមនោះប៉ុណ្ណោះមនុស្សជាច្រើនសន្មត់ថាទិវាអូស្ត្រាលីដេគឺជាទិវាសម្គាល់ការបង្កើតរដ្ឋ Commonwealth ប៉ុន្តែវាមិនមែនបែបនោះទេ
What the people celebrate on Australia Day
អ្វីដែលប្រជាជនប្រារព្ធនៅថ្ងៃបុណ្យអូស្ត្រាលីដេមិនមែនជាការកើតឡើងនៃរដ្ឋ Commonwealth អូស្ត្រាលីទេរឿងនោះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ1901ហើយវាមិនមែនជាការប្រជុំលើកដំបូងរបស់សភា Commonwealth នោះឡើយនោះគឺថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ1901ផ្ទុយទៅវិញកាលបរិច្ឆេទនេះសម្គាល់ការចោះចោតនៅឆ្នាំ1788នៃកងម៉ារីនរបស់ Captain Arthur Phillips និងអ្នកទោសដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសអង់គ្លេសបានចោះចោតនៅលើច្រាំងនៃ Sydney Cove ដូច្នេះតែឈ្មោះដែលយើងស្គាល់សពថ្ងៃនេះបានលេចចេញនៅពេលណា
It was actually during the First World War that
កាពិតគឺនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលគំនិតនៃទិវាជាតិអូស្ត្រាលីឬក៏អូស្ត្រាលីដេបានកើតឡើងហើយដំបូងឡើយវាគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរៃអង្គាសថាវិការសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងសង្គ្រាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍នានាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចុងខែកក្កដាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅឆ្នាំ1918សាខាមួយចំនួននៃសមាគមដើមកំណើតអូស្ត្រាលី Australian Natives Associations ហៅកាត់ថា ANA បានសម្ដៅទៅលើថ្ងៃទី26ខែមករាថាជាទិវាអូស្ត្រាលីដេគណៈពេលដែលសាខាផ្សេងទៀតនៅតែពេញចិត្តហៅថាជាទិវាបង្កើតឬក៏ទិវាខួប Foundation Day ឬក៏ Anniversary Day
In March 1930, the ANA
នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1930សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ ANA បានសម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះថ្ងៃនោះថាជា Australia Day ហើយនៅឆ្នាំ1935រដ្ឋភាគច្រើនរបស់អូស្ត្រាលីបានទទួលស្គាល់ថ្ងៃទី26ខែមករាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិអូស្ត្រាលី Australia Day លើកលែងតែរដ្ឋ New South Wales ដែលនៅតែសម្ដៅទៅលើថ្ងៃនោះថាជាថ្ងៃខួប Anniversary Dayប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនៃការបដិឆេទនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការអបអរសាទរនោះទេវាក៏និយាយអំពីការតស៊ូផងដែរ3ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1938នៅខួបលើកទី150នៃការចោះចតមេដឹកនាំជនជាតិដើមភាគតិចបានរៀបចំទិវាកាន់ទុក្ខ Day of Mourning នេះគឺជាការតវ៉ាសិទ្ធិពលរដ្ឋស៊ីវិលជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal ដំបូងគេបង្អស់តាមពិតទៅក្រោយមកទៀតគឺនៅឆ្នាំ1994នៅពេលដែលថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈនេះបានក្លាយទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិ
Some states had a public holiday on the 26th of January.
រដ្ឋមួយចំនួនមានថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈនៅថ្ងៃទី26ខែមករាខណៈពេលដែលរដ្ឋដទៃទៀតបានប្រើថ្ងៃច័ន្ទដំបូងគេបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1988.រដ្ឋទាំងអស់បានកត់សម្គាល់ខួប200ឆ្នាំនៃការចោះចោលរបស់ Arthur Phillip ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈនៃថ្ងៃទី26មករាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈនៃទិវាអូស្ត្រាលី Day ដែលទីបំផុតបានក្លាយជាលក្ខណៈឯកសណ្ឋាននៅឆ្នាំ1994ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃថ្ងៃទី26មករានេះគឺវែងឆ្ងាយស្មុគស្មាញនិងស៊ីជម្រៅណាស់វាគឺជាការបរិច្ឆេទដែលតំណាងឲ្យការអបអរសាទរសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួននឹងការកាន់ទុកការតវ៉ានិងការរស់រានមានជីវិតសម្រាប់ជនជាតិដើមដំបូង First Nation ជាច្រើនគណៈពេលដែលការសន្ទនានៅតែបន្តទូទាំងប្រទេសការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពីក្រោយការបរិច្ឆេទនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃចលនាកាន់តែខ្លាំងឡើងឆ្ពោះទៅរកការនិយាយការពិតរបាយការណ៍ Australia Explained នៅវគ្គនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយសហការជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ NITV ហើយសំឡេងលោក John Paul Jenke ត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីវីដេអូអត្ថាធិប្បាយពន្យល់មួយដែលផលិតឡើងដោយ NITV ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយលោក John Paul Jenke និង Maram Ismail ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook